přečteme a zamyslíme se nad slovem, které je zapsáno u Matouše v 18. kapitole 19. až 20. verš. Pravím vám, jsou to slova Ježíše, říká je zástupům, říká je i učedníkům. Shodnou-li se dva z vás v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tolik slovo z písma. A víme přece, co to znamená, když je Pán Ježíš Kristus uprostřed nás. Když je Pán Ježíš Kristus uprostřed třeba svých učedníků. Když je Ježíš uprostřed zástupu. Když je Ježíš uprostřed lidí. A nebo když je Ježíš uprostřed audiovizuálního vysílání. Kdykoliv je Ježíš uprostřed a nemusí být ani fyzicky přítomen, tak jako my nejsme tady fyzicky přítomní, ale svým duchem, tak se mění věci. Tak dává správná slova k modlitbám. Tak najednou už víme, za co prosit, jak se modlit. Také přichází pokoj, který přichází spolu s ním. Jistě si vzpomenete na příběh, kdy učedníci za zamčenými dveřmi, aby se na ně nikdo nedostal, protože měli strach z policie, z těch vojáků chrámové stráže, jak se Ježíš najednou objevil uprostřed nich a řekl jim pokoj vám. Tak tenhle ten pokoj, který pramení z Ježíše uprostřed nás, uprostřed vás, uprostřed těch, kteří se setkali v jeho jménu a kam on přijde, tenhle pokoj se rozšíří do jejich srdcí a i my můžeme očekávat tento pokoj. Takže ještě jednou přečtu ten verš, ty dva verše, Matouš 18, 19 až 20. Pravím vám, dokonce některé říkají amen, pravím vám, amen, amen, pravím vám, amen je jistě. Jistě, jistě, říkám vám, shodnou-li se dva z vás v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní, neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřední. Tak, milí přátelé, nacházíme se v nouzovém stavu země, mnoha států, naší země. Jsme vládou vybízeni omezit kontakty s větším počtem osob. Výsledkem toho je také to, že jsme tady v PTH, jsou zde složené židle u stěn a my jsme tady v počtu pěti. Nacházíme se tedy v situaci, kterou můžeme brát jako omezení osobní svobody, práva shromažďovat se. Někdo možná i jako v situaci, kdy vlastně naše modlitby budou méně vyslyšeny, protože vlastně nemůžeme společně říct amen. Ale můžeme se na to dívat z jiného pohledu. Nebrat to jako omezení, ale jako příležitost. Příležitost poslechnout Ježíšova slova a modlit se s jedním, nebo dvěma, nebo třema dohromady. Toto úzké a velmi důvěrné společenství dvou, tří, všimněte si v tom verši, je nejprve o dvou, kteří se shodnou a pak ještě teda přidá, že i ten třetí by teda jako nevadil to. Takže i tři jsou možný, ale dva stačí. Má veliké zaslíbení a taky zdůvodnění. Má zaslíbení, že Pán Bůh tyhle modlitby slyší. A má zdůvodnění, že dva, někdy dokonce i tři, a to už je těžší, se dokážou shodnout. Někdy i v těch dvou je těžké se shodnout. Ale je to asi snazší než ve čtyřech, v pěti, deseti. O jakou schodu jde? Jde o schodu vyššího řádu, než když k modlitbě jednotlivce velké shromáždění řekne mohutným hlasem svoje Amen. Ono to zazní krásně. Ve velkém shromáždění to zazní mohutně. Ale v modlitební skupince dvou, nebo i tří, se jeden druhého může zeptat, jak to myslíš? Co tě vede k modlitbě za to či ono? To by asi bylo nepatřičné v velkém shromáždění. Ale ve skupince dvou nebo tří může dojít v hluboké shodě v prosbách za určité věci. A to ve velkém shromáždění nejde. A o této shodě Pán Ježíš říká, že vystupuje před Boží tvář, protože on, Ježíš, je přítomen v tomto společenství dvou nebo tří. A kde je Ježíš přítomen? Tak je to modlitba v jeho jménu. A tam má velké zaslíbení. Pán Bůh se nám ve slovu Ježíše představuje jako dobrý otec, který slyší nářek hladových dětí. A my jsme v situaci nářku. V situaci dětí, které volají hladem. Volají k Otci svému, my k Otci nebeskému. A co Pán Ježíš říká v jiném příkladu? Příkladu o dětech, které volají k Otci. Že na ně nevyplázne jazyk. Neostrouhá jim mrkvičku. On hezky s nadsázkou, ale se stejnou ironií nebo satirou o mrkvičce, která se strouhá nebo vyplazeném jazyku, říká, nedá kámen, prosí vy ho o chléb, nedá hada, štíra, prosí vy ho o rybu. A tak tedy máme příležitost, ne omezení, ale příležitost modlit se v nouzovém stavu, modlit se v izolovaných domácích skupinkách. S kým se máme modlit? No s těmi, kdo do nás vidí nejvíc. S těmi doma. S těmi, se kterými jsme pod jednou střechou, sedáme k jednomu stolu, používáme jedno umyvadlo. S těmi, kteří ví, jak to myslíme, i když se dobře nevyjádříme. S těmi, kteří vědí, co chceme říct, dřív, než to vyslovíme. Mimochodem, jako najít někdy schodu s těmi, kteří nás tak dobře znají a my známe je, to je někdy dlouze vyříkávaná schoda, ne vždy jednoduchá, ale má i jiná zaslíbení, i jiné pozitivní dopady. Nejenom ten Ježíšův slib, vyslyšení, ale ono to zbližuje. Zblížení těch dvou, zblížení těch tří. Protože konečně si řeknou to, co si už neříkají. Konečně najednou vědí, že se musí shodnout, když chtějí společně předstupovat před nebeského Otce Ježíšovi jménu. Modlitby, a dneska mluvím o modlitbách dvou nebo tří, modlitby dvou nebo tří ve shodě s těmi nejbližšími u stolu nebo v obýváku jsou lehčí i těžší zároveň. Lehčí, protože nemusíme složitě hledat slova, aby druhý porozuměl. On ví, co říkáme a ví, co chceme říct dřív, než dokončíme větu, protože nás zná. Je to lehčí, můžeme zůstat třeba v pyžamu. Nemusí nás od modlitby odvádět třeba otázka, jak vypadá. Nebo jestli jsem neřekl něco hloupého, něco nesrozumitelného, něco zamumlaného, co ani třeba nebylo srozumitelné, anebo nepatřičného. No ale těžší je to taky v tom, že mě ten nejbližší spolumodlitebník okamžitě odhalí. Odhalí moje pokrytectví, odhalí moje vlažnost, odhalí nepravdivost, odhalí únavu, odhalí, jak to myslím. A já si nezahraju na zbožného a svatého modlitebníka. Modlitba dvou nebo tří je skutečně modlitbou v pravdě. Jak Ježíš pověděl Samařance z města Sychar o jiném druhu modlitby, když se ho ptá, kde to je nejúčinnější modlit se. V chrámu, v Jeruzalémě, anebo na naší svaté hoře, kde to má tu největší působnost a účinnost. Ježíš říká, existuje, přichází doba jiného druhu modlitby. V duchu, božím a v pravdě. Ještě bych chtěl povědět něco o té schodě. Někdy těžce vybojovaná. Známe názory druhého, neradi je znovu otvíráme. Dávno jsme uzavřeli s tím nejbližším příměří ve smyslu, že se sice nezdílíme o určitých věcech, ale také ani nekomentujeme a už se k ním nevracíme a nevyvracíme. Už jsme to několikrát probrali, uzavřeli jsme příměří, máme dohodu, že o tom mluvit nebudeme. A ono, modlitba ve schodě někdy znamená znovu mluvit, znovu otvírat, znovu podstoupit nebezpečnou debatu o vzájemných pohledech na věc. Nevím, možná máte nějaké nápady, nějaké příklady, které byste teďka mohli uvést, tak já nevím, mě napadl třeba téma, které nechceme, u nás doma nemáme takového strýce, ale znám jedny, už starší manželé, ty měli strýce, o kterém se nemluvilo. Takže otvírat něco, co se prostě neotvírá, je někdy těžký. Otevřít to, jestli ho navštívíme o Vánocích, nebo s ním raději další rok nebudeme žádný kontakt mít, to není lehké téma pro ty, kteří o tom nemluví. A je to jenom příklad. Asi byste našli jiné příklady, třeba přísnost restrikcí vlády pro nouzový stav, jestli je přehnaná, není přehnaná, taky téma diskuzi. A jiná témata. Každopádně Pán Ježíš říká schoda. Schoda dvou, tam říká dvou, je něco, co má zaslíbení. Shodnou-li se dva v prosbě o jakoukoliv věc, až se mi zatají dech, nad slovem jakoukoliv, tam tomu ani nechci vykládat, ani to nerozumím a určitě bych to řekl špatně, ale prosba o jakoukoliv, nebudu zdůrazovat jakoukoliv, ale ta schoda v prosbě o, a teďka nemám odvahu komentovat Ježíšova slova jakoukoliv věc, ale komentuju slova schoda v prosbě. Můj nebeský Otec jim to učiní. Tedy podstoupení odvahy najít schodu má zaslíbení vyslyšení Otcem v nebi. Pojďme proto s odvahou do otevírání skříní se starými kostlivci, s tou nadějí a vírou, najdeme-li schodu, nebo alespoň posuneme-li se v tom, o čem nemluvíme, trošku dál ke schodě, takže jsme v tom příběhu nebo v tom slově Pána Ježíše, kde se dva shodnou v prosbě o jakoukoliv věc, můj Otec nebeský učí. Než budu pokračovat, tak bych rád, jestli bychom mohli se ještě modlit v té písni další, kterou uslyšíme. Myslím, že to je čtvrtá píseň. A já pak ještě chci povědět jenom něco o tom zač se modlit a shrnout. Takže zač se modlit. Jo, ještě tu mám myšlenku, co mají dělat ti, co bydlejí sami. No, sami sice bydlí, ale většina z nich nejsou na světě úplně sami. Vyrostla v určitém rodinném prostředí. Jejich sourozenci nebo rodiče nebo děti někde žijí. A to jsou ti, s kterými mohou zatelefonovat, s kterými se i mohou ve dvou, ve třech sejít a odvážně hledat schodu za jakoukoliv věc. A možná, že tahle restrikce může být příležitostí k tomu zavzpomínat na dětství, poškorpit se debatou o odlišných názorech a pak se shodnout a modlit se v Božím duchu a hluboké pravdě. Fascinovala mě ta shoda v tom, samozřejmě vyplývá v té Itálii, z toho zoufalství obrovského, těch zavřených lidí v těch svých bytech, v těch svých domech, ale přesto vyprodukovala, vypůsobila něco nového, že vylezli na ty balkony, otevřeli okna a začali zpívat jedni, druzí a ostatní začali přidávat a celá ta ulice bubnovala, zpívala, pak zatleskala. Ano, je to jistě výraz i samoty, zoufalství, izolovanosti a skepse, ale zároveň posiluje a povzbuzuje ta jednota. Povzbuzuje to, že jsme sice každý sám, ale přesto ve vnitřní schodě zvítězit a vyhrát nad tou nemocí a neumřít a přežít. Je to i výraz prosby a modlitby za ty, kteří to štěstí nemají, za ty, kteří jsou v nemocnicích nebo umírají. Takže zač se modlit. co má být v těchto dnech na předních místech modlitevního seznamu. Tak volání o pomoc za svět, Čínu, Koreu, Irán, Itálii, je to je nejhorší, zasaženou pandemií COVID-19. Za ochranu před blížící se pohromou na náš stát. Za ochranu pro sebe, pro svou rodinu, pro druhé, pro přátele, pro známé i pro neznámé a vzdálené. Modlit se za ty, kteří jsou ve situaci, kteří se nakazili, kteří mají těžké respirační potíže, kteří zápasí o život, za jejich rodinné příslušníky. A také se modlit k Bohu za to, abychom poznali, proč, k čemu nás to má vést, k čemu nás to má dovést, proč nás to potkalo a k čemu. Když Jonáš, a o tom bych snad chtěl mluvit příští neděli, přišel po těch velrybých peripetích a útěcích nakonec do Ninive, starověkého města, slovy textu obrovského, takže se jim muselo procházet několik, to nazval tři dny. To dneska na dnešní poměry to není asi velké, ale na tehdejší poměry chce text vyjádřit, že bylo veliké, asi jedno z největších. Tak ti lidé se sklonili v pokání. Čteme tam o těch, kteří slyšeli už po prvním dni, čteme slova pokání, vůst, žíněná roucha a popel, jako viditelné symboly toho, co lidé vyznávali v této starověké Ninive, když se na ně valila pohroma. A jejich král nebyl proti, naopak ještě zvýšil jejich úsilí. A řekl do vlastních řad, odvraťte se od své zlé cesty a volejte úpěnlivě k Bohu. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. No, více asi příště. Každopádně my jsme mnozí, i já jako evropští křesťané, byli do téhle chvíle a kéž jsme nebyli dál. Jako v následujícím příběhu jeden muž, který seděl ve vlaku, je to kratoučký příběh, a na každé stanici se zvedl se z toho sedadla, podíval se ven z okna, pak si sedl, zabrumlal jméno stanice a vzdychl. A po čtyřech nebo pěti zastávkách, kdy to udělal pokaždé, se ho jeho soused zeptal, pane, něco se vám nezdá, vypadáte strašně rozrušený. Ten muž se na něj podíval a odpověděl, no víte, měl jsem už před pěknou chvilkou přestoupit, já jdu špatným směrem, ale je mi to tak příjemně a tak teploučko. Tady příběh končí, domysleme si. Pokud nám to nejde, tak naťuknu. Příjemně a teploučko, i když jedu špatným směrem. Příjemně a teploučko a růst a prosperita, i když společnost je špatným směrem. Hlavně, že se vezme. Tak tahle situace jistě nějaké změny přinesla. Nechci předjímat, jaké uvidíme. Kéž by to byly změny k přestupu na lepší vlak. Tedy shrnutí. Naše modlitba ve dvou, ve třech, modlitba doporučená Pánem Ježíšem Kristem, je modlitba skrytá, také díky schodě vroucí. A má zaslíbení. Není na odiv. Není mnoho možná. Ježíš znal tehdejší viditelné modlitby na nárožích spojené s utrápeným výrazem postících se, očekávajících uznání kolem domů. V opozici k těmto demonstrativním modlitbám oznamuje, je tady jiný druh modlitby, přátelé. Modlitby, která má zaslíbení, že já budu prostřed nich, a zaslíbení o tom, že ji vyslyší, že učiní podle slov nebeský Otec. Shrnu tedy modlitba v duchu Boží, v pravdě, v počtu dvou nebo tří, jako sjednocená žádost. Je to modlitba Ježíšově jménu, nebo tě uprostřed, vroucí, vytrvalá, ne mnohomluvná, s vědomím, že Otec nebi ví, co potřebujeme dřív, než otevřeme ústa k prvnímu jejímu slovu. A tak tedy položme si na závěr otázku, kolik síly vkládáme do našeho úsilí. A jako příběh o tatínkovi, který pozoroval svého malého synka, který se vší silou snažil odsunout velmi těžký květináč s květinami. Namáhalo se, supilo dítě, supilo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč posunout ani o milimetr. Byl opravdu velký a těžký. A tak se ho tatínek zeptal. Použil jsi opravdu všechny svoje síly? Ano, odpověděl chlapec, všechny. Ale ne, to ví, že ne, odpověděl mu táta. Nepoužil jsi všechny. Jak to, že ne? Vždyť jsem do toho dal všecko. Ano, ale mě si nepoprosil, abych ti pomohl. A tak modlit se znamená použít všechny své síly, i ty boží, o které můžeme poprosit v modlitbě našeho nebeského Otce. A abych nekončil tak slabce, tak bych chtěl připomenout novoroční verš, který jsme si pro sbor pro rok 2020 vylosovali, a povědět k tomu příběh. Je to verš Janova evangelia 11. kapitoly 25. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Jeden člověk, jistý Marek, zachmuřeně s rukama v kapsách odchází z kostela, pokrčí rameny a mumlá si, tak jako ten člověk v tom vlaku. Tady se mluví jenom o Bohu. Bůh, Bůh, Bůh a zase jenom Bůh. Proč neříká něco zajímavého? Proč se nikdy nepopovídáme o fotbale nebo o televizních seriálech? No, lidí jako Marek je mnoho. A takovým byl dřív i jeden voják, který zemřel v roce 1944 v bitvě u Monte Cassina. Jeho modlitba, psaná, nalezená v baťohu, však svědčí o tom, že nezemřel takový, jakým byl dřív. A tak chci ukončit toto kázání jeho modlitbou. Bože, vyslyš mě. Říkali mi, že neexistuješ, a já jim jako blbec věřil. Ale včera večer jsem v díře po granátu uviděl tvoje nebe. Najednou jsem si uvědomil, že mě lhal. Kdybych se snažil pořádně se podívat na věci, které jsi stvořil, hned bych pochopil, že tam ti zapírali, že kočka je kočka. Je zvláštní, že jsem se musel dostat až do tohoto pekla, abych měl čas uvidět tvou tvář. Strašně tě mám rád. To jsem chtěl, abys věděl. Za chvíli to bude bitva. Kdo ví? Možná k tobě dnes večer přijdu. Nebývali jsme dobrými přáteli. A já se ptám, můj Bože, jestli mě budeš čekat u dveří. Podívej, takhle tu pláču. Kdybych tě jenom poznal dřív. Musím už jít. Je to směšné. Když jsem se s tebou teď setkal, už se nebojím umřít. Naschledanou, Bože. No a začala ta bitva, kterou nepřežil. Tím samozřejmě neříkám, že nepřežijeme, ale kdo ví. Amen. Máme ještě píseň, Ježíši ukryt má, a potom bychom se mohli modlit.
přehrát telefon. Jsem netušil, že mám větra.
Ono to spadlo.
Je přehrátý.
A vysílalo to?
Normálně mám větra v sobě. Ježi, 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 Ježi